У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Куды павядзе злучаныя штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягоныя абранні ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым яшчэ пра футбол, пра першае пасланне да федэральнага сходу расійскага прэзідэнта, пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году ўвайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовай пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкага, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep."
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам як народу гэта ўдасца.
У якасці прыярытэтных напрамкаў у міжнароднай палітыцы Абама вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку на працягу 16 месяцаў з моманту ягонага ўступлення на пасаду прэзідэнта ЗША і ядзернае раззбраенне. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў запісаў Уладзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте подождём. Многія кандыдаты ў сваіх прэдвыбарных выступленнях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто істотно зменится. Калі Обама не вельми добра ведае становище, так Байден тоже повинен добра ведать. И акт протягивая дейничать, изменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые змены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что он бы прочинался кожную раницу с думкой, як там у Беларуси. На мой погляд, принципового изменения у относительных до нашей краины не будет.
Менскі палітолог звяртае ўвагу на тое, што дарадцам у Абамы выступае вядомы знаўца міжнародных спраў Збігнеў Бжэзінскі. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнева Бжэзінска ў камандзе Барака Абамы.
Ну, як яшчэ пры словам амбасадзе беларускай у Варшаве, была міжнародная канферэнцыя, якая называлася «Міжнародныя адносіны і дэмакрацыя», і я задаў Бжэзінскаму пытанне, што ён ўвогуле думае пра нашу краіну, а таксама пра нашага кіраўніка дзяржавы. Ну, пра кіраўніка дзяржавы ён выразіўся вельмі непрыемна. Я не хачу гэта паўтараць. А што датычыць будучага Беларусі, то ён тады так досыць пераканаўча сказаў, што мяне троху ўсцешыла, што я перакананы ў тым, што Беларусь будзе нармальнай дзяржавай цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Вось словы Бжэзінскага. З гэтай прычыны тым больш, што не будзе ніякіх відочных змен у палітыцы Амерыкі падносна да нашай краіны. Увогуле ў Амерыцы мяняюцца прэзідэнты, каб нейкія рэзкія змены, калі браць знешні кірунак, знешні палітычны кірунак, я ніколі такіх рэзкіх зменаў не заўважаў.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Што да расійска-амерыканскіх адносінаў, то ў адрозненні ад Маккейна, які заклікаў да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Палітолаг Майк Майкфол, адзін з ключавых экспертаў каманды кандыдата, цяпер ужо прэзідэнта Барака Абамы, прызнаны ў ЗША эксперт па Расіі. Паводле яго, пакуль яшчэ рана казаць пра тое, якой будзе палітыка новай адміністрацыі адносна Расіі. Але
Конечно, у Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения с Россией. Он не человек холодной войны, естественно. И люди в России, которые будут ему атаковать в этом плане, я это часто это вижу и слушаю, это просто несерьезно. Это человек не из холодной войны, не от этого старое время. Это новый человек. И я надеюсь, что это будет дать возможность для России и Америки устроить отношения по-новому.
Политолог Майк Макфол. Паводле большасці экспертов, хіба не галоўнай причиной перамоги Обамы стал экономичный кризис. Что збирается робить новый господар Белого дома у экономицы, каб справдзіць спадзеў на его як збалцу от экономичной навалы? Говорит экономист Михаил Барштам.
Программа Обамы отличается по части...
Программа Обамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Это социальные программы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слоям насельніцтва.
Он снизит налоги представителям.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, это ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Обама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Это вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Эканаміст Міхаіл Бернштам. На думку сацыёлага Уладзіміра Шляпентоха, у накірунку падобнай палітыкі прэзідэнта Абаму будзе падштурхоўваць ціск з боку ягонага электарату.
Он находится под мощным давлением.
Ён знаходзіцца пад моцным ціскам сілаў, якія яго абралі. А гэтыя сілы патрабуюць істотнага пераразмеркавання сацыяльнага даходу ў краіне, сацыяльнай аховы здароўя, у значнай ступені бясплатнай адукацыі. Рейтынг Буша надзвычай нізкі, і галасаванне за Абаму – гэта яшчэ і пратэставае галасаванне. Калі казаць пра фактары, якія найбольш ападзялялі насельніцтва падчас галасавання, то найперш гэта быў узрост. Менавіта маладыя выбарнікі значна часцей галасавалі за Абаму. Другі чыннік – расавы. Афрыканскае насельніцтва ў пераважнай большасці галасавала за Абаму. Каля 90%.
За Абаму порядка 90%.
Сацыёлаг Уладзімір Шляпентох. Ці не занадта завышаныя чаканні ў Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? Ці можа змяніцца палітыка ЗША ў дачыненні да Расіі? Ці існуе ў Вашынгтоне кансэнсус наконт стаўлення да гэтай краіны? Гэтае пытанне будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыла Коктыша і галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту ЗША? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Был нормальным президентом у них там. И чтоб нас, таких белорусов, каких безработных с нашим государством, скажем, засранным, как говорится, нас туда бы мог бы устроить бы, ну, гражданство бы это особо, если бы можно было бы получить через этого президента.
Поменьше своей политики на другие государства. Чтобы не было вот этого вот. Наша демократия везде.
Припинить войну в Ираке. Как было всем добро жить, так само белорусам.
Заховывать мир на нашей земле. Вот и все, что бы мы им пораили. И никакие ценности материальные, как бы его, ну, его душу не захопливали. Треба сохранять, как у нас на Беларуси, как на нашем славянском просторе, больше свой духовный мир. Вот что бы мы пораили.
Я пора поучиться и не робить помылок тех, что робил попередник. Я думаю, все будет добро. Горячие точки все по свои закрывают и все остальное. Пускай хватает, я думаю, там денег и хватает всего. И вообще все. Процветающая страна пускай занимается этим, процветанием своей страны, а не завоевывает процветание других стран.
Что поселок, чтобы с Россией не воевал и все. Америка, конечно, со всех сторон везде на нас наезжает. Полностью все, Беларусь и Россию со всех сторон хочет это, свои войска везде подвести. Пускай мирно живет. И мы тоже мирно жить не будем.
Навести мосты с Россией и с Беларусью тоже. Ну как, дипломатические, экономические, все остальные.
Надо как-то все-таки смириться с тем, что Америка не одна в мире. А все под ее подстраиваться тоже трудно. У каждого своя ментальность, свой образ жизни.
Чтобы был мир и стабильность в Америке и у нас.
Главное, чтобы не было войны. Не допустил того, что вот предыдущий президент был, что допустил эту войну.
Справедливости. Если так, в общем.
Чтобы все были при одинаковых условиях. Что белые, что черные.
Чтобы хорошие отношения у нас были. Все больше что-то.
Вы знаете, ну что, чтобы мир был, чтобы Америка больше не выступала бы против Ирака.
Это было опытание на улицах городни, а вось меркаванне слухачоў свободы.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52. Выники президентских выборов у США мы будем обмерковывать и в сегодняшней ночной свободе.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Гостя «Ночной свободы» сябра Рады БНР Олеся Сёмуха, якая живе у Вашингтоне. У ночных доследах причины и наступствий хатня гвалту и великий футбол у Менску, групповая стадия Лиги чемпионов. Вы слухаете «Радио Свобода». Я еще раз нагадаю вам основные подеи сегодняшнего дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам США не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сегодня у Менску отбудется черговый матч Лиги чемпионов помеж Батэс Борисова и Зенитом Санкт-Петербургу. Городинский областный суд отменил решение об признании экстремистскими артикулов у незалежной газеты с июля. У Сморгоне у один из приватных шапиков из Москвы поступили в продаж бронзолеты с выявой свастики. У Витебску подтримали международную акцию «Станем за журналистику». Радио Свобода. У сераду увечары на Менскім стадыёне «Динамо» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў. Мяркуецца, што падтрымаць сваю каманду прыедуць больш за 5 тысячаў піцерскіх заўзятараў. Гэта рэкорд наведвання Беларусі фанатамі іншай краіны. Тры тыдні таму на матч нацыянальных зборных Беларусі і Англіі у Менск прыехалі каля 3 тысячаў брытанцаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Фанаты питерского «Зениту» начали съезжаться в Минск у понеделок. Ехали приватными машинами, автобусами, але основной десант припав на день гульни. Причем, как удалось высветлить у часе размовы с теми, кто приехал ранее, шмат кто выправился увогуле без квитков на футбол, сподіваючися набыть их на месце.
Проблема с билетами. То есть мало билетов выделили. Приходится покупать уже здесь билеты. Билетов в Санкт-Петербурге еще мало подавалось, а желающих очень много.
Ну, у нас абонементы, так что...
Абонементы на все вообще игры. Мы платим на фанатском «Вираже», мы платим в начале года определенную сумму денег, и у нас все игры. То есть посещаем все игры. Кубок России, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат России.
Куда подеться без билетникам, якія не тратят трапіць на матч, ніхто не тлумачыць. У якасці альтэрнатывы разглядалася верагоднасць, што яны здолеюць пабачыць матч на вялікім экране каля палаца спорту. Аднак у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі патлумачылі, што трансляцыі адназначна не будзе ў звязку з рамонтнымі працамі на пляцоўцы. Аднак ёсць меркаванне, што гарадскія ўлады папросту баяцца магчымых сутычак паміж барысаўскімі і піцерскімі фанатамі. Калі ў верасні транслявалі матч паміж Батэ і Ювентусам, ля палацу спорту сабралася блізу 3-4 тысяч прыхільнікаў беларускай каманды. Калі дадаць да гэтай колькасці яшчэ некалькі тысяч заўзятараў з Піцеру, то пракантраляваць сітуацыю будзе надзвычай складана. Суровы нораў Неўскага фронту, так называе сябе аб'яднаная фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, адчулі шмат у якіх краінах, куды выязджаў «Зеніт». Заўзятары адразу ўвязваюцца ў сутычкі як з фанатамі каманды суперніка, так і з паліцыяй. На інтэрнэт-форумах пішуць, што насамрэч значную частку фанатаў складаюць скінхэды, якія нібыта маюць уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на ўвазе, што Неўскі фронт катэгарычна супраць прысутнасці ў «Зеніце» гульцоў азіяцкага, арабскага ды афрыканскага паходжання. Самі фронтаўцы на гэтую тэму гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску канфліктаў не будзе.
Да нет, нет, будет нормально. Я думаю, каких эксцессов не должно быть со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, что посмотрим.
Жарсці на футболе абяцаюць быць нежартоўнымі. Сустрэча практычна вырашае лёс трэцяга месца ў групе. Цяпер яго з двума ачкамі займае Батэ. «Зеніт» апошні. Аўтсайдер спыняе лігачэмпіёнскі маратон, а вось каманда з трэцяга радка перасоўваецца ў кубак УЕФА. Прыстойны дэбют Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў спрычыніўся да футбольнага ажыятажу. Як кажа дзіцячы футбольны трэнер Вадзім Скамарохаў, ягоныя выхаванцы цяпер за куміраў лічаць не заходніх зорак, а барысаўскіх герояў. Сам спецыяліст перакананы, што выхаванцы Віктара Ганчарэнкі сёння маюць шанец чарговым разам здзівіць футбольную грамадскасць.
Тренер маладой, перспектывны, энергічны. У Батэ нормально должно все сложиться. То, что они уже сделали за столько лет прорваться к белорусскому клубу, достаточно примера мальчишкам, которые играют в футбол, заряжаются. Посмотрите, что происходит сегодня по школам. Раньше у нас какие-то другие виды, приоритет был. Теперь футбол выходит на ведущие места, в школах проходят матчи.
Футбольны трэнер Вадзім Скамароху. Вы слухаеце Радыё Свабода пасля абвесткі пра першае пасланне да федэральнага сходу прэзідэнта Расіі.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44 года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» пра вёску «Суднікі».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. Сёння ў сваім першым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў востра раскрытыкаваў ЗША, абвінавачваючы іх у спрычыненні да сусветнага фінансавага крызісу і правакаванні расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Антыамерыканская рыторыка расійскага прэзідэнта прагучала ў дзень, калі ўвесь свет глядзеў на Амерыку, якая адзначала гістарычную перамогу чарнаскурага кандыдата ў прэзідэнцкіх выбарах. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мядзведзеў сказаў, што амерыканцы скарысталі расійска-грузінскі канфлікт, каб пабольшыць сваю вайсковую прысутнасць у Еўропе.
Канфлікт на Кавказе быў использаван як предлог для ўвода в Чорнае море ваенных караблей НАТО, а затем і для ускоренного навязывання Европе амерыканскіх противоракетных систем, што само сабой павлечёт ответныя меры са стороны Расіі.
Мядзведзеў удакладніў, што ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія размесціць ракетны комплекс «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці. Расійскі прэзідэнт заявіў, што грузінскі абстрэл гораду Цхінвалі ў паўднёвай Асетіі, які паслужыў Маскве прычынай для вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі, быў справакаваны амерыканцамі.
Неабходна создаць механізмы, блакіруючыя ошибочныя, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Мядзведзеў запэўніў расійскіх парламентараў, што Масква на Каўказе не адступіць. Мядзведзеў таксама сказаў, што гэта ЗША вінаватыя ў сусветным фінансавым крызісе. Прэзідэнт Расіі адным абзацам крануўся і прэзідэнцкіх выбараў у ЗША.
У нас нет праблем с американским народом. У нас нет врожденного антиамериканизма. И мы надеемся, что нашим партнерам, новой администрации Соединенных Штатов Америки, будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией.
Что тычыцца ўнутраных пытанняў, адным з найважнейшых была прапанова Мядзведзева адкарэктаваць канстытуцыю, каб пабольшыць прэзідэнцкі тэрмін з 4 да 6 гадоў, а тэрмін дэпутата ў дзяржаўнай думе з 4 да 5 гадоў.
Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што гаворка ідзе не пра канстытуцыйную рэформу, а менавіта пра карэкціроўку канстытуцыі. З Москвы ў Беларусь паступаюць тавары з фашыстоўскай сімволікай. У Смаргоне ў адным з прыватных шапікаў прадавалі эластычныя бранзалеты з выявай свастыкі. Здымкі і інфармацыю пра гэта паведамілі слухачы нашага радыё праз суполку «Сябры свабоды» ў жывым журнале. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высветліў, што бранзалеты са свастыкай трапляюць у Беларусь з Москвы.
Першым бранзалеты са свастыкай заўважыў Вадзім Жаромскі, актывіст маладога фронту, які разам з сябрам апынуўся ў смаргонскім шапіку. Ён і зрабіў здымкі. Вадзім кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што пабачыў.
Адчуванне, нават не ведаю, не аплёванасць, а нечага такого. Ведаць, як людзі забываюцца пра родных сваіх, пра блізкіх. Вось гэта самае дрэннае, калі вось гэта прадавец, якая таргавала гэтым. Яна, мабыць, забыла пра тое, што і бацькі яны, мабыць, былі на вайне, і дзядуля, можа, быў на вайне з бабуляй. Нема пра што казаць, это жах.
Дадае сябра Вадзіма Жаромскага Валодзя Шульжыцкі, які таксама быў у шапіку.
Як бы непрыемна, што ў нашай краіне прадаецца такое. Гэта ні з чым добрым не звязана.
Мне ўдалося датэлефанавацца да гаспадара шапіка Міколы Трухана. Ён быў вельмі расхваляваны і сказаў, што не мог сабе такого нават уявіць. Тавар ён браў у Менску, але раней з такім не сутыкаўся.
Так я сам, я сам шокі. Я сейчас пойду разберусь с этим, потому что, понимаете, там же все в коробках берется. Мы, допустим, там же, я сам не считаю ничего. Я заказал по телефону, поехал, забрал, привез, понимаете? Там, допустим, идет типа браслет на руку, и все, ассорти написано, и все.
Со слов спадара Трухана, он связался со своими поставщиками и высветлил, что товарты отремливают из Москвы. И, мовляв, так само были вельми сдивлены и почуты. Назву фирмы поставщика спадар Трухан нам не назвал, але казал, что теперь будет сам пильно проглядать отриманный товар.
Боже мой, тут мой дед воевал, погиб в Восточной Пруссии, что я сам понимаю. Молодежь не знает, что такое свастика, я прекрасно понимаю.
Господар шапіка у Смаргоні Мікола Трухан. Ну, а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Перамога Барака Абамы на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША у цэнтры ўвагі чытачоў сайту «Свабоды». Зміцер Жменску выказвае сваё меркаванне адносна перспектыву беларуска-амерыканскіх дачыненняў пасля прыходу да ўлады прэзідэнта-дэмакрата.
У адносінах да Беларусі нічога не зменіцца. Дэмакраты больш увагі звяртаюць на тыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А для нас гэта нічога не вызначае, бо ў нас у першую чаргу ўжо даўно парушаныя правы нацыі. І ніякія Абамы, Макейны нам не дапамогуць. Акрамя нас саміх, нам ніхто не дапаможа.
Гэтую думку на канкрэтных прыкладах пашырае Яўген Орка з Маладэчна.
Далучаюся да Змітра Зменску. Перамены ў нашай краіне адбудуцца толькі пасля рашучых дзеянняў з боку нас саміх. Як не дзіўна, але першым штуршком можа стаць фінансавы крызіс, які закрануў нас ужо самым непасрэдным спосабам. На прадпрыемствах пачынаюцца скарачэнні. Некалькі дзён таму гэта здарылася са мною. Прадукты харчавання пастаянна даражэюць. Камунальныя паслугі таксама. Як тут не ўспомніць выказванні нашых уладароў аб тым, што абраны Беларусю курс адзінаправільны і крызіс нас не зачэпіць.
Роман Зменску лічыць, што амерыканская выбарчая кампанія мусіць стаць прыкладам і для беларускай апазіцыі, і для ўсяго беларускага народу.
Можна колькі заўгодна ганьбіць Лукашэнку і плакацца, што ў нас няма сапраўдных выбараў, але прыклад перамогі Абамы – гэта прыклад для нашай апазіцыі, як трэба змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыі ісці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць – гэтае пераабранне ўжо было апошняе, не дапусцім. Вось прыклад еднасці, калі не звяртаюць увагі ні на тое, на якой мове ты размаўляеш, ні на дробнае непаразуменне, разуменні, а ўсе дыхаюць адзіным жаданнем перамагчы і разам крочаць да адзінай мэты – усталявання права чалавека на свабоду і павагі да чалавечай годнасці. А мы ўжо нават на дзяды па асобку ходзім. Вось гэта сапраўды ганьба.
Мы працягваем публікацыю на сайце параду нашых чытачоў і слухачоў новаму прэзідэнту ЗША. Выклікала вострую дыскусію парада аналітыка радыё «Свабода» Яна Максімюка «Нічога не рабіць, бо», піша Максімюк, «Беларусь адмысловай увагі не заслугоўвае. Яна глыбока неважная для амерыканскай эканомікі і палітыкі краіна. І на думку аналітыка, беларусы найперш самі павінны думаць пра дэмакратыю, а не спадзявацца на іншых». Вітаўт Зменску напісаў.
А як жа правы чалавека, дэмакратыя, свабода? І гэта прапануе штатны супрацоўнік радыё «Свабода» ганьба. З палітвязнямі і дабрынёй дыктатара Максімюк ужо накалоўся.
Радыкал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі, дэпрацоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай.
Ігар Зменску.
Ну і перлаў даў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш сталы чытач Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі Беларусь знікне ў Расіі, амерыканцы страцяць твар. Вы не забыліся, што падчас вываду ядравай зброі пры Шушкевічу нехтачка даваў гарантыі суверэнітэту Беларусі. А так, канешне, падзяляю вашую думку, што калі тутэйшым не патрэбна ні свабода, ні годнасць чалавечая, то ніякі дзядзька з-за акіяну нам гэтага не прышчэпіць і не накіне.
Дыскусія працягваецца, і Ян Максімюк у ёй бярэ актыўны ўдзел.
Форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І звярну вашу ўвагу на тое, што сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Гукавы варыянт канферэнцыі адразу пасля выпуску навінаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.